Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამო ფილობის ეთერშია ამერიკის ხმა მიკროფონთან ნანა საჯარია. მოკლედი მის შესახებ თუ რას მოისმენ ჩვენს 30-წუთიან გამოშვებაში. ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში კომპანია იუკოსის ყოფილი მფლობელი და ახლა უკვე საზოგადო მოღვაწე მიხეილ ხოდორკოვსკი აცხადებს, რომ მზადაა პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩაერთოს. Ucrainis krizisis fonze shekmil politikur tsqobaze dasavletis reaktsiaze da sakartvelos dasavlur mistrafebebze Stanfordis universitetis profesori tsnobili metsnieri Francis Fukuyama Washingtonshi Amerikis khmas esaubra. Ukraina 17 miliardiani ekonomikuri dakhmarebis paketis pirobebis shetsulas itkhovs. Kievi atskhadebs rom is amjamat saumar pirobebshi imqopeba da akhali sheyaragebuli zalebis shekmna utsebs. Analitikosebi miichneven rom pirobebis shetsula Ukrainis ekonomikas daazaralebs. ამ თემებს შემოგთავაზებთ მომდევნო 30 წუთის განმავლობაში, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, გვისმინეთ. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებ გვერდს მისამართზე www.amerikisxma.com. ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში კომპანია იუკოსის ყოფილი მფლობელი და ახლა უკვე საზოგადო მოღვაწე მიხეილ ხოდორკოვსკი აცხადებს, რომ მზადაა პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩაერთოს. ის ასევე ამბობს, რომ კრემლის მიერ უკრაინაში განხორციელებული მოქმედებები დიდი პოლიტიკური შეცდომაა და პუტინის მიერ საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივად ხარჯვა ქვეყანას მძიმე შედეგებამდე მიიყვანს.
რუსეთში 11 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ყოფილი რუსიო ოლიგარქი და კომპანია იუკოსის ყოფილი მფლობელი მიხაილ ხოდორკოვსკი ვაშინგტონს ეწვია. ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ამერიკასა და კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში ვიზიტი მას შემდეგ დაგეგმა, რაც პროექტი ღია რუსეთის ხელახლა დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო. ღია რუსეთი 2006 წელს მას შემდეგ დაიხურა, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ ორგანიზაციის ფინანსური აქტივები გაყინა.
Я собирался в связи с тем, что
პროექტი ღია რუსეთის გაშვების შემდეგ გადავწყვიტე რამდენიმე ქვეყანაში ჩავსულიყავი, სადაც ტრადიციულად ბევრი ჩვენი თანამემამულე ცხოვრობს და სადაც ადამიანები დაინტერესებული არიან იმით, თუ რა ხდება რუსეთში.
ღია რუსეთზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ ეს ძირითადად ინტერნეტ პროექტი იქნება.
В новом проекте Открытая Россия
ჩვენ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ტექნოლოგიაზე არ დავამყარებთ იმედებს. ადამიანები ტრადიციულ ურთიერთობებს არიან მიჩვეული და ამის გამო ინტერნეტის მიღმა ხალხთან ურთიერთობას პირდაპირი მეთოდებითაც ვაპირებთ. ამ პროექტის დანიშნულება ევროპული ორიენტაციის მქონე რუსეთის მოქალაქეებს საშუალება მივცეთ ერთმანეთს დაუკავშირდნენ და რუსეთში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოთამაშეებად იქცნენ. ამას, რა თქმა უნდა, დიდი დრო დასჭირდება, მაგრამ პირველ რიგში ამ მოქალაქეებმა 2016 წლის არჩევნებზე საკუთარი ძალა უნდა წარმოაჩინონ. არ გვაქვს მოლოდინი, რომ მომდევნო არჩევნებზე ქვეყნის განვითარების მიმართულების შეცვლას შევძლებთ. როგორც დღეს რუსეთში ამბობენ, მნიშვნელობა აქვს არა იმას, როგორ აძლევს ხალხი ხმას, არამედ იმას, თუ როგორ ხდება ამ ხმების დათვლა.
ხოდორკოვსკიმ განაცხადა, რომ მისი პოზიცია პოლიტიკაში ჩართვასთან დაკავშირებით უცვლელია. მას არ სურს პოლიტიკაში იმ მეთოდი ჩართვა, რომელიც ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული. კერძოდ, ხელისუფლებაში მოსვლა ბიუროკრატიის მართვის საფუძველზე მის ინტერესებში არ შედის.
Когда меня спрашивают,
როდესაც მეკითხებიან, მზად ვარ თუ არა ქვეყნის პოლიტიკაში მონაწილეობა მივიღო, მე ვპასუხობ, რომ რა თქმა უნდა მზად ვარ. მე ამ პასუხის მგებლობას თავს არასოდეს ვარიდებ. მაქვს სხვა ინტერესები და მიზნებიც, მაგრამ დღეს პოლიტიკაზე უარის თქმა არასწორნაბიჯად მიმაჩნია.
უკრაინაზე საუბრისას მიხაილ ხოდორკოვსკი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მოქმედებებს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ კრემლმა არასწორი არჩევანი გააკეთა და ყირიმის ანექსით უკრაინელ ერთთან ურთიერთობა გაიფუჭა.
Моя позиция неизменна.
Ам საკითხთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია უცვლელი რჩება. ის, რაც პუტინმა გააკეთა უკრაინაში, დიდი პოლიტიკური შეცდომაა. ყირიმის რთული საკითხია, რუსული საზოგადოებისთვის მას საკრალური მნიშვნელობა აქვს. მე ამ თემაზე ჩემს უკრაინელ კოლეგებთანაც მისაუბრია. სხვა საქმეა, როცა არჩევანი კეთდება ტერიტორიასა და 45 მილიონიან მოძმეერს შორის. ჩემთვის მეზობელ ერთთან მეგობრულ ურთიერთობას უფრო დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა. რუსეთს არც ისე ბევრი მეგობარი ჰყავს და მით უმეტეს ისეთი მეგობარი, რომელთანაც საერთო ისტორია აკავშირებს. საზღვრის გავლებასთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა ჩვენ ერთმანეთს მომავალი რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში დაგვაშორა. ეს ყველაფერი კი მაშინ ხდება, როცა ერთიანი ევროპის გლობალიზაციის პირობებში საზღვრებს დიდი მნიშვნელობა აღარ ენიჭება.
პოლიტიკურ მდგომარეობასთან ერთად ყოფილი მილიარდერი რუსეთის ფინანსურ მდგომარეობასაც აფასებს და აცხადებს, რომ 1990-იან წლებში განხორციელებულ სახელმწიფო აქტივების პრივატიზაციის პროცესს რუსეთის ეკონომიკაზე დღესაც უარყოფითი გავლენა აქვს.
Собственно говоря, с этим предложением мы выходили
2003 წელს ჩვენ რუსეთის ფედერაციის მთავრობას წინადადებით მივმართეთ გამოიყენებინათ პრივატიზაციის ჩეხური მოდელი, რომელიც საკუთრების უფლებას უკეთესად დაიცავდა და ამასთან შექმნიდა დახურულ ფონდებს, რაც ეკონომიკის განვითარებისთვის გაცილებით მომგებიანი გზა იქნებოდა. სამწუხაროდ მაშინ ვლადიმირ პუტინს უკვე დასახული ჰქონდა მიზანი, რომ შემოსავლის დიდ წყაროებს მხოლოდ საკუთარ გარემოცვას გადასცემდა. ამის გამო მან არ გაიზიარა ჩვენი წინადადება, რომ პრივატიზებული აქტივების საზოგადოებისთვის მომგებიანი გზით გადანაწილება მომხდარიყო. დღეს ვხედავს, თუ როგორ ხდება ნაციონალიზაციის სარჩულით არაერთი სახელმწიფო აქტივის პუტინის სამეგობრო წრისთვის გადაცემა. შედეგებიც უკვე კარგად ჩანს. ენერგოსექტორში გაწეული ხარჯები სტაბილურად იზრდება, მაგრამ ამ დანახარჯის გათვალისწინებით ბიუჯეტში შესული თანხები არაადეკვატურად დაბალია.
რუსეთის საინფორმაციო სამსახურებზე დაყრდნობით კომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელმა, რომლის წლიური შემოსავალი დაახლოებით 50 მილიონი ამერიკული დოლარია, ქვეყნის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 1 ტრილიონი რუბლი მოითხოვა კომპანიის კაპიტალური ხარჯების დასაფარად. როსნეფტისთვის გამოყოფილი ტრილიონი რუბლი ქვეყნის საპენსიო ფონდს გამოაკლდა. მიხაილ ხოდორკოვსკის მიაჩნია, რომ ენერგოკომპანიების ფინანსური კრიზისი რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს არ უკავშირდება. არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას ის რესურსების არასწორ ხარჯვას უკავშირებს.
Нефтяная отрасль.
Нафтобиз бизнеси ერთ-ერთი ყველაზე სარფიანი ბიზნესია მსოფლიოში. განსაკუთრებით არსებული ფასების პირობებში რთულია იმის გაგება, თუ რატომ სჭირდებათ ასეთი მაღალი მოგების მქონე კომპანიებს ფედერალური ბიუჯეტიდან დოტაციების მიღება.
ხოდორკოვსკი სახელმწიფოზე მსხვილი ბიზნესების გავლენაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ბორის ელცინის მართველობის დროს ბიზნესის გავლენის გამთავრობა მნიშვნელოვნად თავისუფალი იყო ვიდრე დღეს.
ერთმანეთს რომ შევადა, რომ გავლენა, რომელიც ელცინის დროს მსხვილ მეწარმეებს ჰქონდათ მთავრობაზე და მდგომარეობა, რომელიც ამ მხრივ პუტინის მმართველობის დროს არსებობს. ვიტყვი, რომ ელცინი, მიუხედავად ყველა მისი ნაკლისა, საკუთარ გარემოცვას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ტრილიონებს არასოდეს მისცემდა. ის ამას საკუთარი ოჯახის წევრებისთვისაც არ გააკეთებდა, გარემოცვაზე რომ არაფერი ვთქვა. თანაც მაშინ ელცინის გარემოცვა განსაკუთრებით მცირერიცხოვანი იყო, ვიდრე დღეს პუტინის გარემოცვაა. ელცინს, მინდა გითხრათ, გაცილებით მოკრძალებული მადა ჰქონდა.
ქვეყნის მომავალზე საუბრისას ხოდორკოვსკი ამბობს, რომ რუსეთის 1000 წლიანი ისტორიის მანძილზე, ისე როგორც დღეს, მის სამშობლოს ბევრი განსაცდელის გადალახვა მოუწია.
У России более чем тысячелетняя история.
ისტორიის მანძილზე არაერთი უარესი რეჟიმის მმართველობა გვაქვს გადატანილი. ამჯერადაც შევძლებთ მის გადატანას.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ჩვენს ვებგვერდზე რადიო და ბეჭდური მასალის გარდა ნახავთ ვიდეო სიუჟეტებს როგორც დასავლეთში, ასევე კავკასიაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების შესახებ. შეგიძლიათ თქვენი აზრით შეგვატყობინოთ. მაშ ასე გვისმინეთ რადიოსა და ინტერნეტში მისამართზე www.amerikischma.com.
სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ცნობილმა მეცნიერმა ფრენსის ფუკუიამამ ვაშინგტონში ახალი წიგნის პრეზენტაცია გამართა. წიგნში სახელწოდებით „პოლიტიკური წყობა და პოლიტიკის დაშლა“ ავტორი თანამედროვე სახელმწიფოს მართვაზე, მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე და ეროვნულ იდენტობაზე საუბრობს.
Professor Fukuyama, პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის. დღეს გამოდის თქვენი ახალი წიგნი „პოლიტიკური წყობა და პოლიტიკის დაშლა“. როდესაც პოლიტიკურ წყობაზე ვსაუბრობთ, სად არიან ამ წყობაში ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად უკრაინა და საქართველო?
To my framework, you have to have three things.
ჩემი წიგნის მიხედვით სამი რამის არსებობა აუცილებელი. პირველი, თანამედროვე სახელმწიფოს არსებობა, სადაც კორუფციის დაბალი დონეა. ხელმისაწვდომია ადმინისტრაციული სერვისები და მოსახლეობა დაცულია. მეორე, ეს არის კანონის უზენაესობა, ანუ კანონების ერთობლიობა, რომელსაც სახელმწიფო მოხელეებიც იცავენ და ემორჩილებიან. მესამე, ეს არის დემოკრატიული პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება, სადაც მთავრობა ასახავს მოსახლეობის და არა მმართველი ელიტის სურვილებს. მე ვფიქრობ, ამდენ საქართველოს აქვს დემოკრატია. ბოლო წლებში ჩატარებული არჩევნები ამას კარგად ცხადყოფს. საქართველოს ასევე გააუმჯობესა კორუფციის მაჩვენებელი, რაც კარგი გაკვეთილია უკრაინისთვის. ნარინჯისფერი მთავრობისთვის კორუფცია დიდი პრობლემა იყო. რაც შეეხება კანონის უზენაესობას, ფიქრობ, ეს სუსტი მხარეა. საქართველოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი სასამართლოს დიდი ისტორია არ აქვს.
That's, you know, roughly I think my assessment of where Georgia is.
With Russia's attempt to reclaim its
რუსეთი ცდილობს თავისი გავლენა აღადგინოს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებზე. ხედავთ ვინმეს, ვინ შეიძლება ამის წინააღმდეგ ხმა იმაღლოს?
Well, I think that it's been happening.
ფიქრობ, ეს უკვე ხდება. მიმაჩნია, რომ მაგალითად თვითმფრინავ MH17-ის დროს გერმანიის რეაქცია ნელი იყო, მაგრამ უკრაინაში ინტერვენციის შემდეგ პოზიცია გამკაცრდა. ვფიქრობ, დასავლეთმა უფრო მეტი უნდა გააკეთოს. ჩემი აზრით, უკრაინას ბევრად მეტი სამხედრო დახმარება უნდა მივაწოდოთ. გაბედული მართველობის ქვეშ დასავლეთს მეტის გაკეთება შეუძლია.
პრეზიდენტმა ობამამ ამაზე უკვე განაცხადა, რომ კონფლიქტის სამხედრო გზით მოგვარებას არ უნდა ველოდეთ. რუსეთის მზარდი ძალის და ამერიკის საგარეო პოლიტიკის გათვალისწინებით, რომელიც თქვენ არაერთხელ გაგიკრიტიკებიათ, როგორ იცვლება მსოფლიო პოლიტიკაში ამერიკა-რუსეთის როლი?
I wish President Obama would, for example, agree to provide.
ვისურვებდი პრეზიდენტი ობამა დათანხმებულიყო და უკრაინისთვის მეტი სამხედრო დახმარება გამოეყო, იმიტომ რომ უკრაინას ეს ძალიან ჭირდება. ვფიქრობ, პრეზიდენტი იმაში მართალია, რომ უკრაინას ვერ დავეხმარებით სამხედრო გზებით, მაგალითად, დონბასის დაბრუნებაში, მაგრამ პუტინს სამხედრო სფერო უკეთესმის ვიდრე ეკონომიკური სანქციები.
Given Russia's military power and რუსეთის სამხედრო და პოლიტიკური ძალის გათვალისწინებით, რა უნდა გააკეთონ საქართველომ და უკრაინამ?
Obviously their foreign connections are extremely important in
ასე დროს უკიდურესად მნიშვნელოვანია მათი საერთაშორისო კავშირები, რითაც რუსეთის უკან დახევას უნდა შეეცადონ. მე ვფიქრობ, უკრაინამ შიდა პრობლემების მოგვარება უნდა დაიწყოს. ნარინჯისფერი კოალიციის შეცდომებმა შესაძლებელი გახადა პოლიტიკაში იანუკოვიჩის მობრუნება. კორუფციის პრობლემა არ გადაჭრილა, ახლა სწორედ ამით უნდა დაკავდნენ.
მაშინ, როდესაც ქვეყანაში უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი არ არის, თქვენი აზრით, უკრაინას რეფორმებისთვის ძალია?
კი, ეს აუცილებელია. არ არსებობს რეფორმებისთვის უფრო დიდი მოტივატორი, ვიდრე ეს უსაფრთხოება. პოლიტიკურ ლიდერებს არაფერი აერთიანებს ისე, როგორც უცხო ქვეყნის ანექსია. ლოდინის დრო არ არის. ახალი მთავრობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ლეგიტიმაცია. ლეგიტიმაციის წყარო კი კარგი მმართველობაა.
თქვენ წიგნში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ეროვნული იდენტობის საკითხს. როგორ ფიქრობთ, საით მიდის რუსეთის ეროვნული იდენტობა?
ეს ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხია. რუსეთის ნაციონალიზმი საოცრად იზრდება. პუტინი ცდილობს მე-19 საუკუნის სლავოფილია და რუსოფილია აღადგინოს. ეს თვითონ რუსეთის ფედერაციისთვისაც კი საშიში რამ, რადგან ყველა, ვინც რუსეთში ცხოვრობს, რუსი არ არის.
თქვენი აზრით, როგორ უნდა შეძლოს საქართველომ კონსოლიდირებული დემოკრატიის შექმნა და ნიშნავს თუ არა ეს წარსულის წარმატებების ცნობას?
საქართველოში ჩატარებული საჯარო სექტორის რეფორმა, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მთავრობამ ეს უნდა შეინარჩუნოს და გააძლიეროს. დემოკრატია თავისთავში გულისხმობს კანონის უზენაესობას, სადაც სასამართლო სისტემა მიუკერძოებელია. ეს კონსოლიდაციას მოითხოვს. საქართველოში პოლიტიკური სამყარო ძალიან პოლარიზებულია, რაც არ არის კარგი დემოკრატიისთვის. კარგი დემოკრატია კონკურენციას მოითხოვს. ასევე მოითხოვს ნდობის მაღალ მაჩვენებელს. ვფიქრობ, ქართველმა პოლიტიკოსებმა ამაზე უნდა იმუშაონ.
რუსეთის აგრესიაზე დასავლეთის რეაქციის გათვალისწინებით, რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რომელსაც ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება სურს?
ევროკავშირი კარგი გრძელვადიანი გეგმა, ნატოს წევრობა პრობლემური საკითხია, იმიტომ რომ რთული იქნება მეხუთე მუხლის ამოქმედება. თუმცა ამის გარეშე შეიძლება თანამშრომლობა, მაგალითად სამხედრო თანამშრომლობა, ტრეინინგები და ასე შემდეგ.
როდესაც ნატოს წევრობა აღიქმება როგორც ერთგვარი დაზღვევა რუსეთის აგრესიისგან, ფიქრობთ, რომ დღეს არსებული თანამშრომლობის ფორმა დაზღვევის ფუნქციას ასრულებს?
არსებობს პრაქტიკული პრობლემა, როგორიცაა გეოგრაფიული სიშორე და მასთან დაკავშირებული ლოჯისტიკური სირთულეები, რაც ართულებს ნატოს მიერ საქართველოს დაცვას. მით უფრო, რომ რუსეთის ჯარები თბილისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში არიან. იმედი მაქვს, სამომავლოდ რუსეთის შესაკავებლად სამხედრო და პოლიტიკური დახმარების კომბინაცია ეფექტური იქნება.
ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ყოველ პარასკევს თამარ ნერგაძე რუბრიკაში ქალებისთვის ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის თემებზე ისაუბრებს. გადაცემა ასევე დაეთმობა ცნობილი ამერიკელი ქალების შემოქმედებით პორტრეტებსა და ბიოგრაფიულ დეტალებს. უსმინეთ ამერიკის ხმას.
უკრაინა 17 მილიარდიანი ეკონომიკური დახმარების პაკეტის პირობებთან დაკავშირებით მსოფლიო ბანკს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს პირობების შეცვლას თხოვს.
კიევი აცხადებს, რომ ის ამჟამად საომარ პირობებში იმყოფება და ახალი შეიარაღებული ძალების შექმნა უწევს. ანალიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პირობების შეცვლა თავად უკრაინის ეკონომიკას დააზარალებს.
ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება, რომელსაც უკრაინის მთავრობამ პრორუსული განწყობის სეპარატისტებთან მიაღწია, ძალაში რჩება. თუმცა ამბოხებული სეპარატისტები დონეცკის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამაგრებულ სამთავრობო ძალებზე თავდასხმებს ისევ აგრძელებენ. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ კონფლიქტის გაჭიანურება ისედაც გაკოტრების წინაშე მდგარი ქვეყნისთვის კიდევ უფრო მეტ საფრთხეებს ქმნის. ეკონომისტი ოლეს სოსკინი, რომელიც კიევში მდებარე საზოგადოების ტრანსფორმაციის ინსტიტუტში მუშაობს, ამბობს, რომ მსოფლიო ბანკის გათვლებით უკრაინის ეკონომიკა დამატებით 8% შემცირდება.
Мы ожидаем, что в 2014 году падение ВВП в Украине.
Молит, რომ უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2014 წლის ბოლომდე კიდევ 15% შემცირდება. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ საუბარია ქვეყანაზე, რომლის ორი დიდი ნაწილი სახელმწიფოსგან ჩამოჭრილია. ეს არის ყირიმი და სევასტოპოლი. კიდევ ორი დიდი რეგიონი, დონეცკი და ლუგანსკი, მთლიანად ქაოსით არის მოცული, აღნიშნავს ეკონომისტი. უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის დაწყებამდე დონეცკის რეგიონიდან ექსპორტის მოცულობა თვეში $1,000,000 უტოლდებოდა, აცხადებს დონეცკის გუბერნატორი სერგეი ტარუტა. საწარმოების სეპარატისტების მიერ დაკავებულ ნაწილში პრაქტიკულად აღარ მუშაობს. ყველაფერი გაჩერებულია: ქვანახშირის მოპოვების საბადოები, მეტალის გადასამუშავებელი ქარხნები, მანქანათმშენებლობა და ასე შემდეგ. შედეგად კი მივიღეთ ის, რომ ჩვენი პროდუქციის ექსპორტის მოცულობამ 50%-ით დაიკლო, ამბობს რეგიონის გუბერნატორი. უკრაინამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, რომლის მიხედვითაც ის ეკონომიკის სტიმულირებისთვის 27 მილიარდიან პაკეტს იღებს. გასულ თვეში პრემიერ-მინისტრმა სერგეი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ თანხა მიმდინარე კონფლიქტის ფონზე საკმარისი არ არის. თუმცა ოლეს სოსკინი ამბობს, რომ უკრაინისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კრედიტის გაზრდა შეიძლება შემაშფოთებელიც კი იყოს.
Причём МВФ это ж международная финансовая организация. Она ж не даёт бесплатно денег.
Амастан ერთად გასათვალისწინებელია ის, რომ სავალუტო ფონდი საერთაშორისო ორგანიზაცია. ის ფულს უფასოდ, უბრალოდ დახმარებისთვის არ იძლევა. ეს კრედიტია და ამასთან პირობებზე საკმაოდ მკაცრი მოლაპარაკება მიმდინარეობს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, თუ როგორ დაიბრუნებს ამ თანხებს და თან საპროცენტო განაკვეთიდან მიღებული მოგების გათვალისწინებით. პირობებიც ბუნებრივი შესაბამისად ყალიბდება. ფონდი აზუსტებს უკრაინასთან, თუ როგორ დაიწყებს ის ამ კრედიტის დაბრუნებას, აღნიშნავს საზოგადოების ტრანსფორმაციის ინსტიტუტის ეკონომისტი. სოსკინი სავალუტო ფონდის პირობებს კრიტიკულად უყურებს, ვინაიდან ის სამთავრობო ხარჯების შეკვეცას და ბუნებრივ აირთან დაკავშირებული სუბსიდიების დასრულებას ითხოვს. საჯარო სექტორის ხელფასები შემცირდა და ქონებრივი გადასახადები გაიზარდა. მსგავს ცვლილებებს დონეცკის გუბერნატორი სერგეი ტარუტა უკრაინის ეკონომიკისთვის სავსებით ჯანსაღ და საჭირო რეფორმებად თვლის.
Если мы сделаем реформы, то мы станем только сильнее.
Ам реформების გატარებით ჩვენ უფრო გავძლიერდებით იმ უბედურების პირისპირ, რომლის წინაშეც აღმოჩნდით. ახლა ისეთი დროა, როცა მთელი უკრაინის საზოგადოება ერთი მიზნის ირგვლივ უნდა გაერთიანდეს, რაც შეიძლება სწრაფად შეიცვალოს ხელისუფლება ისე, რომ რეფორმები სასწრაფოდ განხორციელდეს და ეკონომიკაც რაც შეიძლება მალე ამუშავდეს, აცხადებს გუბერნატორი. ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული რეფორმების შედეგად უკრაინული გრივნის კურსი 40%-ზე უფრო მეტად დაეცა. შედეგად უკრაინის ექსპორტის ფასიც დავარდა და ყველაფერთან ერთად ის ახალი ბაზრების ძებნის პროცესშიც არის. ამ ყველაფრის მიუხედავად ეკონომისტი ოლეს სოსკინი ამბობს, რომ რუსეთზე ისტორიული დამოკიდებულების მოხსნა ქვეყნის ეკონომიკისთვის დადებით მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს.
Потому что с другой стороны, очень быстро теперь растёт наш экспорт в Европейский Союз, страны Европейского
Союза. Ведь украинული ექსპორტის მოცულობა ევროკავშირის, აზიის და აფრიკის ქვეყნებში ძალიან სწრაფად იზრდება. ამას გარდა უკრაინის დამოკიდებულება რუსულ ნავთობზე და ბუნებრივ აირზე თანდათან მცირდება. ზამთრის მოახლოება ანალიტიკოსების აზრით უკრაინას დამატებით თავის ტკივილს გაუჩენს. რუსეთის მიმართ არსებული 5 მილიარდიანი დავალიანება უკრაინის მოსახლეობას საკუთარ ბინებში გათბობის არ ქონის რისკის ქვეშ აყენებს. ევროკავშირის ლიდერებს იმედი აქვთ, რომ ორ მხარეს შორის მოლაპარაკებაში შეთანხმების მიღწევას მომდევნო თვეში წარმატებით შეძლებენ. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
თქვენ იცნობთ ამერიკის ხმას ტელევიზიით, რადიოთი და ინტერნეტით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამერიკის ხმის ყველა გადაცემას სწრაფი, გამართული და უფასო მობილური აპლიკაციით. გაეცანეთ ახალ ამბებს და გახდით ამერიკის ხმის გუნდის წევრი. გაგვიზიაროთ თქვენი ვიდეო, ფოტო და აუდიო სიუჟეტები. მობილურისთვის თუ ტაბლეტისთვის, Apple-ისა თუ Android-ისთვის ჩვენ ახალ აპლიკაციას გთავაზობთ. ჩამოტვირთეთ ამერიკის ხმის ახალი ამბების უფასო აპლიკაცია.
ეს აუცილებლად დაგაინტერესებთ. ყოველ ხუთშაბათს ამერიკის ხმა წარმოგიდგენთ რუბრიკას გალილეო, რომელიც უახლეს სამეცნიერო აღმოჩენებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგვითხრობს. რა, სად, როდის, როგორ, რატომ? პასუხი უამრავ კითხვაზე და ახალი შეკითხვები. მას ასე არ გამორჩეთ ხუთშაბათობით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა გალილეო.
გამოჩენილი ამერიკელი მომღერალი ტონი ბენეტი პოპ-ვარსკვლავ ლედი გაგასთან ერთად ახალ კრებულს უშვებს. კრებულის იდეის და შექმნის შესახებ თავად მომღერლები საუბრობენ.
Out of the tree of life I just picked me a plum.
თითქმის საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩავკანიანთა წიაღში მუსიკის განსაკუთრებული ჟანრი, ჯაზი იშვა. აწრევლების განმავლობაში ჯაზმა ევოლუცია განიცადა და ის განსაკუთრებულ მუსიკის ფორმად ჩამოყალიბდა. 1987 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა ჯაზი იშვიათ და ფასდაუდებელ საგანძურად გამოაცხადა. როკ და სოლ შემსრულებლები ხშირად იყენებენ თავიანთ შემოქმედებაში ჯაზის ელემენტებს. დღეს ჯაზის ლეგენდის ტონი ბენეტისა და პოპ-ვარსკვლავის ლედი გაგას ახალ კრებულზე ვისაუბრებ, რომელშიც შესულია როგორც სოლო სიმღერები, ისე დუეტები. ბევრისათვის ალბათ უჩვეულოა ლედი გაგას და ტონი ბენეტის ერთობლივი ნამუშევრის ხილვა.
I think it's probably what a lot of people are thinking when they hear Tony Bennett wants to do a jazz album with
ალბათ ყოველას უკვირს, როდესაც იგებენ, რომ ტონი ბენეტს ჯაზ კრებული შექმნა უნდა ლედი გაგასთან. ძირითადად გაუცებული კითხულობენ, მართალია ეს თუ არა, აცხადებს ლედი გაგა. თუმცა ეს პირველი შემთხვევა არა, როდესაც ლედი გაგას და ტონი ბენეტის თანამშრომლობა ხდება. წვილმა იმუშავა კრებულზე Lady as a Tramp. ეს იყო ბენეტის დუეტების კრებული, რომელმაც გრემი მოიპოვა.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls.
ამჯერად მომღერლებმა მთლიან კრებულზე მუშაობა გადაწყვიტეს, რომლებიც ჯაზ სტანდარტებისაგან შედგება. ტონი ბენეტი თვლის, რომ ლედი გაგას თავისუფლად შეუძლია ამ გამოწვევასთან გამკლავება.
She's actually a very authentic jazz singer. She'll turn a phrase, she'll make it different for because of the moment that she's singing. And so
ლედი გაგა ჭეშმარიტი ჯაზ მომღერალია. მას შეუძლია შეაბრუნოს ფრაზა იმღეროს განსხვავებულად. ამის გამო სიმღერა ცოცხალი გამოდის. ინტერპრეტაცია ძალიან იდუმალი და მარადიული ხდება.
I used to visit all the very gay places. Those come what may places. Where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails.
ტონი ბენეტის მსგავსად ლედი გაგა ნიუ-იორკში დაიბადა. ის ჯაზ ბავშვობიდან მღეროდა, თუმცა მსოფლიოში ცნობილია მისი პოპ სიმღერები და განსაკუთრებული შოუ კონცერტები, რომელსაც ყოველთვის უამრავი ხალხი ესწრება. მიუხედავად ამისა, ლედი გაგამ ტონი ბენეტთან ერთად კრებულის ჩაწერა გადაწყვიტა.
He's brought out a subtlety in me that I've missed for a while because my life is very noisy.
მანჩემგან ისეთი სიფაქიზე ამოატივტივა, რომელიც უკვე დიდი ხანია მივიწყებული მქონდა ჩემი გიჟური და ხმაურიანი ცხოვრების გამო. ჟურნალ ნიუ-იორკერის პოპ მუსიკის კრიტიკოსი საშა ფერერე ჯონსი თვლის, რომ ახალი კრებული ძალიან განსხვავებულია იმისგან, რასაც ლედი გაგა აქამდე აკეთებდა.
You know, her records have become increasingly sonically so crowded.
ბოლო ხანებია ლედი გაგას კრებულები გადატვირთულია ხმაურით, თუმცა ეს არის ხმაური ინფორმაციის კუთხით, რომელიც არ მესმის. რაც შეეხება ახალ კრებულს, ის უფრო გახსნილია, უფრო ბუნებრივი. ფიქრობ, მონტაჟის გარეშე ეს არ მომხდარა, თუმცა აშკარად ჩანს ჩანაწერში ლედი გაგას ხელწერა.
And then one day, one magic day, he passed my way.
And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing
you'll ever
learn. I don't know what the world will make of it, but it's actually pretty good.
არ ვიცი როგორ მიიღებს ამას მსოფლიო, მაგრამ კრებული საკმაოდ კარგია, აცხადებს საშა ფერერე ჯონსი. მისივე განცხადებით, ლედი გაგა არ არის მხოლოდ შოუ. ის ასევე კარგად უკრავს ფორტეპიანოზე და კარგად მღერის. როგორც ლედი გაგა აღნიშნავს 88 წლის ტონი ბენეთთან მუშაობა მასტერ კლასებს გავს.
I love watching Tony perform. I always sit in.
მიყვარს იმაზე დაკვირვება, თუ როგორ მუშაობს სცენაზე ტონი ბენეტი. როდესაც მე მასთან ერთად არ მღერი, დარბაზში ჩავდივარ და იქედან ვუსმენ. თავის მხრივ ტონი ბენეტი იმედოვნებს, რომ ლედი გაგას ახალი გამოცდილება მას ახალ თაყვანის მცემლებს შესძენს.
It's the first time that young people that love you so much.
ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ლედი გაგას უსმენენ, შეუყვარდებათ ჯორჯ გერშვინი, კოლ პორტერი და ირვინ
ბერლინი.
როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ბერმა მათგანმა ეს სახელები იციან. ახალგაზრდები ამით ინტერესდებიან და ნამდვილად გახარებულები არიან. ტონის დიდი წვლილი მიუძღვის ამ ახალი თაობის გაზრდაში.
I feel very validated by this, you know. He's
მე თავს უფრო სრულყოფილად ვგრძნობ. მან ჩემს საყვანის მსმენელებს საჩუქარი მიართვა იმით, რომ განაცხადა, რომ მას მოსწონს, თუ როგორ მღერი ვარ მე ჯაზს. ნათლად ჩანს, რომ მომღერლებს ერთმანეთის მიმართ თბილი დამოკიდებულება აქვთ. ოქტომბერში მათი სატელევიზიო კონცერტია დაგეგმილი, რომლის დროსაც სიმღერის დაწყების წინ სიმღერის სახელწოდება და კომპოზიტორის ვინაობა დაფიქსირდება, როგორც ამას თავად ტონი ბენეტი აღნიშნავს.
They say he wandered very far. Very far over land and sea, a little shy and sad of life, but
magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, greatest thing to love and be loved in return.
ამერიკის ხმამით ამთავრებს დილის გამოშვებას 20 საათზე და 5 წუთზე ნახევარსაათიანი პროგრამით კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის ნანა საჯაია მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com. შეგიძლიათ ასევე შემოგვერდეთ Facebook-ში და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს მასალებზე. საღამომდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.